festivālam atlasīto filmu Varoņi lielākoties ir cilvēki ar sarežģītiem likteņiem, kāds cīnās ar atkarībām, kāds ar ievainojumiem attiecībās ar vecākiem, kādam ļoti sāp vientulība, bet kādam atstumtība saistībā ar slimību. Tomēr filmās redzam arī, ka teju ikvienā situācijā ir iespējama dziedināšana, ja vien blakus atrodas saprotoši mīloši cilvēki gatavi sniegt palīdzīgu roku. Filmas runā par dziedināšanu ļoti dažādos aspektos, un kā stāsta festivāla veidotājs Māris Prombergs, tēma izrietēja no aizvadītā gada festivāla pieredzes.
Iepriekšējā gadā, vienas seanses laikā, kad mums bija saruna ar filmas režisoru, izskanēja šī doma, ka uzņemot filmu, šis te process ir bijis ļoti dziedniecisks viņas attiecībās ar tēvu, kurš arī vēlāk esot cietumā, pēc tam arī nomira. Un šī filma viņai palīdzēja sakārtot savas attiecības ar tēvu. Un šī doma par to, ka dokumentālais kino var būt dziedniecisks ne tikai tēmās, ko apskata, bet arī pats šis process uzņemot filmu. Gan arī, protams, skatītājiem, kurš skatās un var saslēgties ar kaut kādām saviem notikumiem dzīvē, identificēties līdzi just un arī kaut kādas lietas savā dzīvē kārtot.
Festivālam atlasīti 23 dokumentālā kino darbi no dažādām valstīm. Filma Ceļš mājup ir režisoras personisks stāsts, kā viņa pēc ilgstošas prombūtnes atjauno savas attiecības ar māti, kas sirkst ar Alzheimera slimību. Filma Marija plus Toma vēsta par mīlestības dziedniecisko spēku, jo tās centrā ir divi seniori, kuri satikušies vecumā, bet iemīlējušies kā pusauģi. Savukārt filmas Trīdi ir stāsts par kādu pāri, kuri uzņem pie sevis cilvēkus no visas Eiropas, kuriem parasti ir grūti iekļauties sabiedrībā.
Unikāls stāsts par Ronu un viņa sievu, kur uzņem viesus no visas Eiropas, un šie viesi ir īpaši ar to, ka viņi dzird balsis ikdien, kuras kritizē viņu darbības, domas, ir diezgan agresīvas attiecībā uz viņiem. Un viņi mēģina strādāt un palīdzēt šiem cilvēkiem. Ļoti, ļoti skaista filma, bijusi vairākos kinofestivālos, ļoti atzīta.
Come on, not now, he is around.
He is around means that the priest's coming back in.
I hate you, you're the bitch!
No, you're the stupid.
Tas ir fragments no filmas Strīdi, kurā cilvēki, kas dzird traucējošās balsis, dalās savā pieredzē. Filma aicina iedziļināties viņos, saprast viņus un neielikt uzreiz kādā atsevišķā kategorijā. Un būtībā šīs filmas vēstījums ļoti precīzi sasaucas ar visu pasaules filmu festivāla ideju kopumā.
Jā, šī te saruna par to, kurš ir normāls, kurš nav normāls, kurš ir vesels, kurš ir slims, vai mēs varam tik viegli definēt šīs te robežas. Kur bieži vien šie te, ko mēs uztveram kā slimie vai nenormāli, bieži vien ir vienkārši savādāki. Un savās grupās viņi pastāv un darbojas pilnīgi normāli, bet no ārpus tādā kaut kādā sabiedrībā plašāk mēs skatītu kā margināļus, kā dīvainus. Un tas, ko šīs filmas noteikti palīdz saprast vairāk šīs te grupas. Un vienmēr tas uzdevums ar šo festivālu ir bijis mazliet vairāk saprast cilvēku, mazliet vairāk kļūt pašiem cilvēciskākiem un saprotošākiem.
Festivāla programmā iekļautā filma Keus ļauj ielūkoties pusaudža Kevina pasaulē, kuram ir autisms. Filma Mazais Samedī iepazīstina ar vīrieti, kurš mūža lielāko daļu cīnījies ar narkotika atkarību, līdz viņa cīņā ar dēmoniem uzvarējusi mīlestība. Bet filma Kalī templis savukārt aizved uz templi Kanpuras pilsētā Indijā un vēsta par garīgo prakšu dziedniecisko spēku. Festivāls svētdien noslēgsies ar divām Ukrainai veltītām filmām.
Šīs filmas runā, protams, jā, par dzīvi Kijevā pirms sākās karš. Kaut kas visā tajā liekas ārkārtīgi dīvains. Runāt par filmām un dzīvi salīdzinoši normālā Kijevā, par ikdienas lietām un runāt šajā kontekstā, kur paralēli vienkārši met bumbas. Ir ārkārtīgi savādi. Pirmā būs īsfilma Slavam Mistislavam un otra pilnmetrāžas filma Ārā ir nakts. Ir skaists kino par trīs draugiem, kur katram no viņiem ir dažādas ikdienas sadzīviskas problēmas. Viens ir šķīries un cenšas satikties ar savu meitu, otram palēnām zūd redze. Līdz ar to, jā, kā šie te trīs draugi viens par otru rūpējas, kā viens otru pieskata, pat ļoti sarežģītās situācijās, bet tev vienmēr ir atbalsta plecs, kas ir vienkārši pavisam elementāri cilvēciski draudzība.
Я думаю, что это мой мозг, моё сознание так показывает, что то, что есть в нашей реальности, не есть самым главным.
Rīgas Pasaules filmu festivāls kinoteātrī Kino Bize notika šīs nedēļas otrajā pusē no ceturtdienas līdz svētdienai, un kā Allaži pēc seansiem būs gan klātienes, gan tiešsaistes tikšanās ar filmu veidotājiem. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.